Vydavatelství Tympanum uvádí Krvavé slzy od Vlastimila Vondrušky. Čte Martin Zahálka. Alence. Kapitola první. Jakmile vyřešil Oldřich z Chlumu problémy vnitře, vrátil se do vojenského tábora českého krále. Přemyslovi se zatím podařilo v bojích s novým uherským králem Ladislavem obsadit hrad Ráb. Byl klíčem k tomu, aby mohl pokračovat v tažení dál. I když byly boje tvrdé a přišel o spoustu mužů, uherské ztráty byly nesrovnatelně vyšší. Poté, co Jindřich Kysecký zavraždil Přemyslova švagra Bélu Mačevského, český král už couvnout nesměl. Nemohl si dovolit ukázat slabost. Na to každý panovník dříve nebo později doplatil. Vládnout se muselo mečem, na němž byla krev nepřátel. Každé vojenské tažení upevňovalo rytířského ducha. Bývalo zvykem pasovat při vhodné příležitosti na rytíře mladíky z urozených rodů, pokud si to svým chováním v bojích zasloužili. Tahle slavnost se odbyla na široké pláni pod mohutnými hradbami Rábské pevnosti. Mezi mládenci, jimž král Přemysl třikrát poklepal mečem na rameno a oni si připnuli pás značící rytířskou poctu, byl i panovníkův nemanželský syn Mikuláš. Měl nejvyšší čas, bylo mu 18 let a již čtvrtým rokem vládl jako kníže v Opavě. České oddíly poplenily široké okolí Rábu a chovaly se v odvetu stejně krutě jako nedávno uherské oddíly, když vpadly na Jižní Moravu. Oko za oko, zub za zub. Čas krátkého oddechu končil a vše se chystalo k dalšímu tažení na Šoproň. Právě tehdy dorazila do Přemyslova vojenského ležení znepokojivá zpráva. Německé panstvo nepřijalo jeho kandidaturu na trůn římského krále a místo něj zvolilo Rudolfa Habsburského. To byl samozřejmě důvod válečné operace okamžitě zastavit, protože události v říši byly důležitější. I když bylo Habsburkovi už téměř 60 let a byl to muž bez většího majetku a vlivu, nedal se tenhle obrat v říšské politice podceňovat. Oldřich z Chlumu konec vojenského tažení uvítal. Už se těšil domů, zvláště když obdržel od své ženy Ludmily z Wartenberka dopis, v němž si stěžovala, že by jejich 11letý syn Oldřich potřeboval pár pohlavků. I když slíbil, že bude meč používat jen k výcviku, nosí ho pořád a dvakrát už s pomocí několika ozbrojenců z hradní posádky svedl bitku s Labky. Naštěstí vždycky vítěznou. Ale takhle to dál nejde, končila Ludmila své psaní. To si sice Oldřich z Chlumu nemyslel, byl naopak na svého syna hrdý. Ve světě, v jakém žili, nebylo místa pro slabé a zbabělé. Jenže v životě nebyla jen mužská pravda. Chápal její strach a přemýšlel, jak to zařídit, aby ji nějak uklidnil, ale přitom syna dál vedl tak, jak to považoval pro jeho budoucnost za správné. Nemile ho proto překvapilo, když se v jeho stanu objevil komoří knížete Mikuláše. Tvářil se vážně a tlumočil mu pozvání svého pána. Oldřichovi z Chlumu okamžitě došlo, že se po něm bude zase něco chtít. Někdy mu totiž byla jeho pověst skvělého vyšetřovatele spíše na škodu než k užitku. Kromě běžných zločinů v severních Čechách řešil navíc případy po celé zemi, které trápily krále Přemysla a občas i jeho krásnou manželku Kunhutu. Tu a tam pomohl i jeho nemanželským dcerám, ale pro jeho syna dosud nepracoval. Povzdechl si a svlékl prostou plátěnou košili, byla na dvou místech roztržená ale správku chtěl nechat domů pro svou manželku. Nedávno mu totiž v Bavorsku košili spravila jakási sklepnice. Zařizoval to panoš Ota, ale doma ho čekal žárlivý výstup, co asi poskytl té ženské za její práci, podle Ludmily výsostně důvěrnou. Žárlivost byla její největší nectností. Roztrhanou košeli pohladil, jako by už byl s Ludmilou, a opatrně ji uložil do nevelké truhlice, kterou na vojenská tažení vozíval. Oblékl si lepší halenu z jemného plátna, již si šetřil pro oficiální příležitosti. Opásal se mečem a vydal se přes celý tábor na opačnou stranu, kde na nepatrné výšině nad řekou stály stany krále Přemysla a jeho nejbližších. Opavský kníže Mikuláš byl vysoký, hezký mládenec, který nezapřel svou matku. Té se říkalo Palceřík, podle chlapeckého účesu, jímž na královském dvoře proslula a který v poslední době mnoho urozených dívek napodobovalo. Ovšem po Přemyslově sňatku s Kunhutou musela Prahu opustit a nyní žila u svých rakouských příbuzných. Ani Mikuláše neměla vášnivá a žárlivá Kunhuta ráda. Teprve poté, co se jí před 2 lety narodil syn Václav, se s levobočkem svého muže smířila. Dědicem trůnu byl její Václav, to jí stačilo. Navíc chápala, že Přemysl potřebuje na horké půdě Slezska někoho, komu může věřit. Posaď se, vybídl kníže Mikuláš celkem přátelsky Oldřicha z Chlumu. Ve svém stanu měl 2 pohodlná křesla a skládací stolek, na němž byly připraveny 2 číše s temně rudým vínem. Mikuláš ho ukořistil celý soudek po obsazení rábu. Nebudeme ztrácet čas s dvořilostmi, a proto přejdu rovnou k věci. Protože si proslul svou vzdělaností, řeknu to ještě jinak. In medias res. Nebo taky ab ovo úzke at mala. To znamená od vejce až po jablko, ale nechápu smysl, podivil se Mikuláš. I on měl jako všichni Přemyslovci vynikající vzdělání a latinsky hovořil plyně. Pohanské hostiny v Římě se začínaly jedením vajec a končily ovocem, především jablky. Tohle úsloví tedy znamená po pořádku od začátku do konce. Tak co se děje? Nevím přesně, přiznal mladý opavský kníže. Dostal jsem list od Věnka z Kravař. Po dobu mé nepřítomnosti jsem ho ustanovil hejtmanem v Opavsku. Je to uvážlivý muž, určitě by nedělal poplach pro nic za nic. Píše, že se stala zvláštní a nevysvětlitelná událost. Jde samozřejmě o zločin. A protože se přiznáte, mám vás požádat o pomoc. Nic víc. To opravdu moc není. Kvůli tomu mám cestovat přes celé moravské markrabství? Dosud si stejně Opavu nenavštívil. Mohl bych to považovat za nezdvořilé, upozornil úsečně Mikuláš. Od svého otce Přemysla se toho zjevně naučil hodně. Zvláště to, jak být nepříjemný, pokud mu někdo odporuje. Oldřich z Chlumu pokrčil rameny. Věděl, že odmítnout nemůže, přesto to ještě zkusil. S cestou by ovšem musel souhlasit náš král. Příliš dlouho zanedbávám severní Čechy a práce je tam spousta. Jistě. Otec souhlasí, potvrdil mladý kníže s důrazem na slovo otec. Už jsem s ním hovořil, řekl, že má o tobě to nejlepší mínění. Pokud došlo k něčemu hanebnému, ty si s tím jistě poradíš. Doprovodíš mne a mou družinu, odjíždíme zítra. Mé ozbrojence jistě potřebovat nebudeš, ty pošlu na bezděz. Navrhl ještě rozmrzele a pak jeho stan opustil. Pomalu se loudal vojenským táborem. Kolem vládl nebývalý ruch. Ne jako před bitvou. Lidé vesele halasili, protože se už začaly balit stany a družiny rytířů se chystaly na cestu domů. Všichni rytíři rádi válčili a neustále hovořili o tom, jak se těší do boje. Ale jakmile měli před sebou cestu domů, tvářili se úplně jinak a vždycky radostněji, i když by to nahlas nepřiznali.
Všichni pojedou domů, jen já ne, povzdechl si Oldřich z chlumu a nakopl ohlodanou kost, která se válela v prachu. Odletla a zarazila se až o nohu Smila z Lichtenburka.
No, komentoval to mocný velmož dobromyslně. Jindy by určitě začal křičet, ale představa odjezdu ho směřovala i s takovým bezprávím. Protože byl vzdálený příbuzný Ludmily z Wartenberka, pokračoval zvědavě.
Kdo tě tak naštval, pane Oldřichu? Musím odjet do Opavy, přiznal se po kratinkém zaváhání. Nemělo smysl to tajit. Až se Smil sejde s Markem z Wartenberka, stejně se to dozví.
S knížetem Mikulášem? Ale to se hodí, pousmál se Smil z Lichtenburka potěšeně.
Mohl bys tam pro mě něco zařídit?
Oldřich z chlumu jen rezignovaně pokrčil rameny. Co měl také říkat? Smil z Lichtenburka byl vlivný a bohatší možná víc než Vítkovci.
Děkuji za ochotu, přikývl mocný velmož.
Nedalo se ovšem poznat, zda to myslí vážně nebo ironicky.
Od tvého vyšetřování v Jihlavě mi navíc ještě co si dlužíš. Tehdy si ho nevedl k mému prospěchu.
Tohle už Oldřichovi za odpověď vůbec nestálo. Mlčel a vyčkával.
Určitě si mezi mladíky, kteří byli pasováni na rytíře, postřehl Jana z Wittštejna. Po smrti rodičů jsem byl jeho poručníkem a vychovával ho na Lichnici. Teď je dospělý a vrací se domů. Dohlédni na něj, protože si nejsem jistý, jak se k němu bude chovat jeho teta Eliška. Ta totiž na Wittštejnu vládne a je to žena s tvrdou rukou a okoralým srdcem. Panství má samozřejmě převzít podle rodové tradice Jan. Právně to složitá záležitost není, ale víš, jak to chodí. Jan je, jak to říci, v některých věcech málo důrazný. Zemským zákonům určitě rozumíš lépe než on. Eliška totiž dobrovolně neustoupí ani opíť. Spoléhám na tebe.
Oldřich z chlumu se nepatrně uklonil, ale to už se Smil z Lichtenburka otočil a odcházel. Proto za ním křikl, odjíždíme zítra ráno, ať je ten Jan připravený včas. Oldřich z chlumu původně zamýšlel opustit tábor pod Rábem hned ten den, kdy panovník oficiálně vojenské tažení ukončil. Proto jeho muži pod Divišovým velením strhli stany a vše nakládali na vůz. Když k ním dorazil, rozmrzele nařídil, aby toho nechali, že tu ještě dneska musí přenocovat. Protože se obloha kabonila a vypadalo to na déšť, nařídil stany znovu postavit. Místo, kde tábořil, mělo na rozdíl od okolí výhodu, protože hned vedle jeho stanů rostlo několik osik. U nich stála lavice a provizorní stůl, kde sedával se svou družinou. Tenhle nábytek na voze naštěstí ještě nebyl. Posadil se a zavolal si panoše Otu, aby se poradili. Pobaveně postřehl, že s ním přichází i velitel Diviš. Ten si samozřejmě nové zprávy nechtěl nechat ujít a stavbu stanů svěřil svému zástupci Pokratovi. Oba Oldřichovi pomocníci byli nesmírně užiteční a věrní a měl je rád úplně stejně. Možná proto, že každý byl trochu jiný.
Rozložitý a robustní diviš budil respekt už při pouhém pohledu. Navíc měl na tváři jizvu, díky níž vypadal bojovně, kdo ho neznal, raději se mu vyhnul. Oldřich z chlumu však věděl, že je to ve skutečnosti dobrák, který neskazí žádnou zábavu. Když však šlo o práci, vrhal se do všeho čelem, jizvy na jeho těle o tom svědčily velice výmluvně. Někdy byl trochu zbrklý, ale to jen proto, že chtěl dokázat, jak je užitečný. Ota ze Zástří zlý byl v mnoha ohledech jeho opakem. Byl rovněž vysoký a urostlý, ale štíhlý, vždycky pečlivě upravený, s vlasy nakadeřenými podle poslední německé módy. Na svůj vzhled na rozdíl od diviše velice dbal. Jednal s rozvahou a mýval originální nápady. I když se mu z jakési tradice říkalo panoš, byl to dospělý muž a stal se rytířem. Dokonce vyhrál ve dvou rytířských kláních. Rozhodně však nebyl vzorem ctností. To se u pěkného mládence ani očekávat nedalo. S divišem se kvůli tomu neustále přátelsky popichovali. Otovo oblíbené bylo, no co, já mám rád holky a ty zase nemáš rád k jídlu ryby. Na to diviš stále hledal vhodnou odpověď. Jednou řekl, nejíst ryby není proti desateru, ale ty porušuješ šesté přikázání a to je hřích. Jenže panoš Ota se jen pobaveně zasmál. Milý diviši, co jídal Ježíš Kristus se svými učedníky? Chléb a ryby. Pro spasitele byly dobré, ale pro tebe ne? Tak co je větší hřích? Usadili se pod osikami a Oldřich z chlumu jim rychle vysvětlil, co po něm kníže Mikuláš chce. Zmínil se rovněž o přání Smila z Lichtenburka. Oba pomocníci ho pozorně poslouchali, ale diviš vypadal stále skleslejší a skleslejší. Když jeho pán skončil, povzdechl si. A o to všechno já přijdu. Oldřich z chlumu okamžitě pochopil. Původně chtěl poslat v čele družiny na bezděs jeho, jenže došlo mu, že tohle mu nemůže udělat. Doma je nečekalo nic neodkladného, alespoň pokud věděl. Pohlavek svému synovi mohl dát jen on osobně a nic dalšího snad tak důležité nebylo. Proto se ležérně zeptal, proč myslíš, diviši? I když se říkávalo, že hromotluci jsou v myšlení těžkopádní, diviš se toho za léta služby na bezdězu naučil opravdu hodně. Měl dojem, že pochopil, ale nechtěl si udělat ostudu špatným úsudkem a opatrně se zeptal, vy myslíte, můj pane, že byste velení svěřil Pokratovi? No, já nevím. Je to dobrý nápad? Je, jistě je, vyhrkl diviš bez přemýšlení. Protože se v zápětí Oldřich z chlumu i panoš Ota upřímně rozesmáli, pochopil, že má vyhráno. A přidal se k ním. Jeho smích však spíš zněl, jako když v dálce rachotí hrom. Budeme pátrat jako obvykle ve třech, potvrdil pak Oldřich z chlumu. O co jde, to zjistíme až v Opavě. Chci jen upozornit, že toho Mikulášova hejtmana jsem viděl jen dvakrát v životě. Pokaždé na královském dvoře. Takže jeho tvrzení, že se známe, je tak trochu nadsazené. Musí existovat nějaký důvod, proč to do dopisu napsal. Nevěřím, že to udělal bezmyšlenkovitě nebo proto, aby se před svým pánem vytahoval. Jen hypotéza. Ten zločin se nějak dotýká jeho rodiny nebo přátel. A proto chce, abych se ujal vyšetřování já. Ne, že by si mě tak vážil, ale nechce tu záležitost svěřit nikomu z Opavska. Je to zřejmě hodně osobní.
Co je vlastně ten věnek z kravaře zač? Nepamatuju se, že bych ho na nějaké královské výpravě zahlédl.
Zajímal se Diviš. Rytířům, kteří se vojenských tažení neúčastnili, už předem nedůvěřoval. Jak jsem řekl, v podstatě ho neznám, i když pochází z rodu našich Benešoviců, objasňoval jim Oldřich Slumu. Vím jen, že chodí o berlích a říká se, že je učený. Měl se stát duchovním, ale když před lety zemřel jeho starší bratr Vítek, musel se ujmout rodového majetku a není malý. Vlastní kravaře, hrad i celé panství. Prý se přátelí s vratislavským biskupem a nemá se zrovna v lásce s pány ze Šlesvic, byť jsou blízcí příbuzní. A tomu celkem rozumím. Ty dva rody jsou v Opavsku nejvlivnější a jejich panství spolu sousedí. V jejich sporech jde o Wittgenstein. Takže co k tomu říkat víc? Ovšem Jana z Wittgensteina nám na krk pověsil pan Smil, upozornil skoro pobaveně panoš Ota. Toho mládence znám pro změnu já. Marně hledám, co bych o něm mohl povědět dobrého. Tuctový, ani hezký, ani ošklivý, zábavný není, s mečem v ruce se zatím nikde neproslavil. Divím se, že ho náš král pasoval rytířem. Sám víš, že to dneska není jako za jeho otce Václava. Povzdechl si Oldřich z Chlumu. Určitě jsi slyšel, co se říká. O tom, zda se někdo stane rytířem, rozhoduje krev. Dříve zabitých nepřátel, dneska vlivných rodičů. Ovšem tenhle Jan má přece jen nějaké dobré vlastnosti, pokračoval panoš Ota, a podle záblesku v jeho očích bylo zřejmé, že nemluví vážně. Věřili byste, že dokázal svést několik urozených panen, které předtím nepodlehly mému kouzlu?
Takže to byly chytré holky,
neodpustil si Diviš. Chytré? Hříšné, pokračoval panoš Ota přísně. Já žádné nikdy manželství neslíbil. On prý hned třem, protože bude zámožný, až se ujme dědictví po rodičích. Divíš se, že mu tak ochotně podlehli? To kdybych já,
jistě bude příležitost, abys nám později pověděl, co ty,
zarazil ho Oldřich z Chlumu. Za zády jeho pomocníků se totiž objevil Jan z Wittgensteina a mířil k ním. Zastavil se až těsně u stolu a zdvořil je pozdravil, tedy především Oldřicha z Chlumu. Diviš byl pouhý ozbrojenec, ten ho nezajímal, a o Otovi měl své mínění. Zdvořile pokračoval. Jsem rád, že budu cestovat s vámi a předem ti děkuji, urozený pane, že se ujmeš mých záležitostí. Chci však upřesnit, že to možná nebude tak horké, jak to můj poručník pan Smil vykládal. Teta Eliška je přísná, ale není nespravedlivá. I když má vlastní dceru, určitě mne o majetek připravit nechce. Náš rod není rozvětvený, jako jsou třeba Markvartici, z něhož pan Smil pochází. Tam se vede neustále boj mezi pány z Wartemberka, Lichtenburka, Michalovic a já nevím, jaké další příbuzné ještě mají. My jsme jen dva. Já a má sestřenice Milada. Je hezká? Zeptal se provokativně panoš Ota. Jan z Wittgensteina po něm loupl očima, ale dál hovořil k Oldřichovi. Přišel jsem vlastně s prosbou. Mám truhlici a dva vaky s věcmi. Mohu je nechat naložit na tvůj vůz? Ale klidně, potvrdil sladce panoš Ota. Příležitostně si je pak budeš moci na bezdězu vyzvednout.
Požádej knížete Mikuláše, ten má povozu několik. My pojedeme nalehko a těch pár věcí, co potřebujeme v Opavě, svěříme jemu.
poradil mu Oldřich z Chlumu. Jan z Vikštejna zdvořile poděkoval a opustil je. Sotva zmizela jeho štíhlá postava mezi stany, napomenul Oldřich z Chlumu svého pomocníka.
Oto, nevím, co mezi vámi bylo, ale chovej se k němu normálně, jako k jiným.
Nebylo mezi námi nic? Bránil se. Jen mě prostě něčím dráždí.
Nebude to těmi svedenými panami? Zeptal se nevinně Diviš.
Sancta simplicitas, povzdechl si panoš Ota, obrátil oči v sloup a okázale se pokřižoval.
Víte co, vy dva? Jděte raději pomoct ostatním stavět stany. Za chvíli začne pršet.